Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. În această seară vom vorbi despre un eveniment, de fapt, despre un dublu eveniment. Un eveniment așa cum este în fiecare an, Simpozionul de Istorie și Civilizație Bancară, Cristian Popișteanu, și un alt eveniment este o carte premiată la acest simpozion, la care se acordă și premiile Fundației Culturale Magazin Istoric, o carte premiată și o carte care merită, din punctul meu de vedere, mai multe premii decât unul singur. A fost premiată cu premiul Nicolae Iorga. Se numește Relațiile politice și militare româno-germane, septembrie 1940, august 1944. Autorul este domnul dr. Otmar Trașcă, aici alături de noi, ca și domnul Dorin Matei, redactorul șef al revistei Magazin Istoric. Felicitări, domnule Dorin Matei, pentru organizarea impecabilă a simpozionului și pentru faptul că el are deja o istorie, o tradiție, este cumva un reper în ceea ce privește cultivarea literaturii istorice și reprezentarea ei la cel mai înalt nivel de percepție. Bună seara și încă o dată felicitări!
Bună seara, mulțumesc pentru felicitări. Le împărțim cu Banca Națională a României, pentru că în bună măsură datorăm priceperea acestei instituții și mai ales voinței domnului guvernator Mugurii Sărescu.
Îl mulțumesc pentru participare și domnului doctor în istorie Otmar Trașcă, cercetător principal la Institutul de Istorie George Barisiu din Cluj-Napoca. Bine ați venit, domnule doctor.
Mulțumesc foarte mult, bună seara noastră și
felicitări pentru carte. Mă glăbesc să le spun ascultătorilor noștri că le recomand această carte, care deși are 917 pagini, se citește dintr-o suflare din câteva motive. Unul dintre motive este scriitura, care este accesibilă, al doilea motiv este tematica, care este extrem de interesantă, și al treilea motiv, și după părerea mea principalul, este că această carte este o carte imparțială, așa cum ar trebui să fie toate cărțile de istorie, scrisă așa cum își doreau cei vechi și ne dorim și noi astăzi sineirea et studiu.
Și apoi faptul că schimbă aproape complet ceea ce știam despre epoca respectivă. Sunt domenii precum cel al serviciilor secrete, dar și altele proiecte vom avea ocazia să discutăm, în care domnul Otmar Trașcă ne obligă să ne schimbăm aproape complet imaginea pe care o aveam despre cei 4 ani de colaborare româno-germană.
Cât ați scris, cât a durat documentarea acestei cărți? Că mă închipui că scritura a fost mai ușoară după atâta documentare.
Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a fi aici și de a vorbi despre această carte. Mulțumesc de asemenea Fundației Culturale Magazin Istoric și domnului Dorin Matei și pentru premiul acordat. Da, este o bună întrebare. Într-adevăr, documentarea a durat foarte mult pentru că în momentul în care am optat pentru această temă, am fost conștient de faptul că nu pot să lucrez doar pe sursele românești, ci trebuia să lucrez inclusiv pe sursele germane. Ori sursele germane sunt, practic, cum se spune, neamțul treștroit, disparat, adică sunt împrăștiate în toată Germania. Arhivele militare federale, în Bundesarchiv Militar și Freiburg în Breisgau, în sud-vestul Germaniei, continuând cu arhivele politice ale Ministerului de Externe German, care inițial au fost la Bonn, ulterior s-au mutat odată cu capitala la Berlin, arhivele federale care sunt la Koblenz, la Ludwigsburg, la Berlin, la Bayreuth, ca să continuăm cu arhiva Institutul de Istorie Contemporană, Institutul Zeitgeschichte din München, unde se păstrează un fond documentar important, inclusiv arhiva Tribunalului de la Nuremberg, printre altele, și alte surse, care, de exemplu, Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Arhiva Stasi, care de asemenea la Berlin. Și documentarea a durat foarte mult, câțiva ani, serioși, a trebuit să merg regulat în Germania și am avut ocazia de a obține burse care m-au ajutat să mă documentez. Și pe lângă sursele germane a trebuit să văd și surse maghiare, pentru că am abordat problema Transilvaniei, am abordat problematica serviciilor secrete, iar foarte mulți ofițeri germani care au lucrat în România în cadrul serviciilor secrete germani erau de origine austriacă. Din acest punct de vedere să văd și arhivele de la Viena, Staatsarchiv Wien, și alte surse ca în Republica Moldova, inclusiv în Moscova.
Știți, mă ascultăm acum și mă gândeam la un lucru care ar putea fi paradoxal dacă n-ar caracteriza și alte domenii ale istoriografiei române. Iată un domeniu foarte important al relației româno-germane și cred că aveți doi precursori doar care știau germană și care au studiat documente germane. Vorba de Florin Constantiniu și Ioan Chipă.
Exact.
Și cred că la fel e și pe relația româno-otomană, unde iarăși avem o grămadă de documente și nu prea are cine să le studieze. Repet, ar fi paradoxal dacă nu le-ar caracteriza.
Într-adevăr, pe relații româno-germane, relații româno-germane sunt destul de bine acoperite istoriografic, cel puțin în ceea ce privește perioada interbelică și acum și perioada războiului. Aș aminti lucrarea lui Andreas Hirgruber, care a fost un pionerat la vremea respectivă, prima ediție 1954.
Un autor german.
Autor german, evident.
Ca și Heinen
pe Mișcarea legionară, o lucrare care rămâne, după părerea mea, la fel de valabilă și de azi. Revenit, venind la istoricii români care a abordat, în primul rând, profesorul Kiper, care a lucrat o viață întreagă pe acest domeniu și căruia îi datorez foarte multe, foarte multe informații, foarte multe sfaturi.
Are și o excelentă lucrare.
Bineînțeles, pe relațiile român-german între 1933-1938. De asemenea, Rebecca Haynes, care a abordat între 1936-1940, iar eu am venit cumva în continuarea acestei perioade, abordând pe anii regimului antonescian 1940-1944. Întotdeauna a fost de părere că nu pot să abordez o asemenea temă sau altă temă, ca relații româno-maghiare sau relații româno-otomane
sau
româno-ruse, fără să cunoști și istoriografia, sursele ruse, să zicem, și, bineînțeles, ele nu sunt abordabile dacă cunoști și limba.
Și să le citești fără idei preconcepute.
Absolut. Asta este o condiție
adică să nu cauți ceva anume și să fii exact. Mulțumit că ai găsit.
Se dovedește foarte greu. De mult.
Se dovedește greu, da.
Dar nu e imposibil.
Nu?
Eu cred că nu este imposibil.
Ați avut o metodă când v-ați apucat de această carte? V-ați gândit la o metodă de cercetare? E o întrebare mai tehnică, o să mă scuze ascultătorii noștri care vor să afle conținutul, dar trebuie să vă pun pentru că efectiv sunt impresionat. Cum ziceau profesorii Deletan și George Cipăianu, o lucrare masivă și convingătoare. Cred că nu există o caracterizare mai bună. Continuă ei, nu e o simplă istorie a unor relații bilaterale, este rezultatul unor cercetări de profunzime a evenimentelor petrecute în vremea respectivă, a cauzelor acestora, a efectelor bidirecționale, ale evoluțiilor din societatea românească, germană sau maghiară, ca urmare a apariției acestora, ceea ce înseamnă că a fost examinat impactul evenimentelor interne asupra demersurilor pe plan extern și, în celălalt sens, influența determinărilor din relațiile externe asupra stărilor de lucru la nivel național.
Este adevărat, într-adevăr am încercat în primul rând o analiză în profunzime a relației româno-germane, nu una la suprafață. Din acest punct de vedere am și optat pentru o documentare masivă care să-mi permită mai multe unghiuri de abordare a unor evenimente, a unor procese. Și bineînțeles, întotdeauna nu m-am bazat doar pe această sursă. Dacă veți lectura carte, o să observați că la fiecare sursă, la fiecare trimitere de subsol, fiecare notă de subsol am mai multe surse citate, tocmai pentru a întări o idee pe care o expun în carte. Întotdeauna am încercat să coroborez sursele, pentru că e foarte periculos.
Ați avut un inventar de probleme înainte și ați încercat să le elucidați cumva sau să vă faceți o părere folosind surse diverse?
Am avut o structură de la care am pornit, evident, dar întotdeauna știți cum este socoteala de acasă, nu se potrivește.
Din documente îți apar și altele.
Și alte problematici. Inițial, de exemplu, nu-mi propusesem să abordez, de exemplu, servicii secrete, pentru că inițial n-am avut foarte multe surse care să-mi permită, dar odată cu parcurgerea documentelor, cu cercetarea în arhivă, mi s-a deschis și această pistă.
A apărut un capitol extrem de important.
Important. Sau cu problematica mișcării legionare în exilul din Germania, care iar este un subiect, cred că e prima dată când e abordat
sistematic.
Sigur, puteau să fie și alte problematici. La un moment dat, profesorul Kiper chiar mă încuraja să introduc un capitol de relații economice, numai că era deja oricum masivă lucrarea și am zis că poate ediția a doua.
Volumul 2.
Îl mai așteptăm.
Eu sper că da, pentru că, dacă îmi permiteți pe scurt, sunt tot felul de teorii hazardate, l-aș spune eu, cred că și profesorul Kiper este de acord cu mine, cum că România, Germania datora nu știu ce sume României. Îmi pare rău, dar dacă cercetezi documentele germane și vezi și nu corobesc cu sursele române, concluzia este cu totul alta. Dar n-aș intra acum în amănunte, sper că voi intra într-o ediție a doua peste 2-3 ani, în care o să abordezi și relațiile economice române.
Sunt două lucruri elementare. În primul rând că un proces de clearing nu poți să-l oprești când îți convine ție.
Bineînțeles.
Merge până la capăt clearing. Nu poți să-ți alegi un segment, aici îmi convine, că aici am eu o sumă mai mare. Și în al doilea rând, la conferința de pace de la Paris, noi am renunțat la orice pretenții de genul ăsta față de Germania în favoarea URSS. Deci...
Împreună cu profesorul Kipper am discutat de multe ori această chestiune și am ajuns la concluzia că în momentul 23 august nu Germania datora României, ci era invers. Dar asta o să abordez, sper, într-un capitol distinct, dacă va urma o a doua ediție. Da. În al doilea volum, cum spunea domnul Dorin Matei.
Îmi amintesc insistența cu care mareșalul Antonescu cerea aur pentru a plăti furniturile Germaniei și Hitler se pare că i-a spus, citesc așa din memorie, o să vă trimitem acel aur, deși dacă noi pierdem războiul nu mai are nicio importanță că vi l-am trimis, iar dacă nu pierdem războiul și îl vom câștiga împreună, vom avea suficiente bogății ca să nu conteze.
Și Hitler a mai spus și altceva, că noi plătim cu aur dreptul nostru de a apăra România.
Da.
Și cu sânge și cu aur dreptul nostru de a apăra România, la care Antonescu a răspuns foarte tranșant și a făcut-o de fiecare dată când au fost discuții mai mult sau mai puțin tensionate cu Adolf Hitler. În ce privește problematica relațiilor economice română-germane, trebuie spus foarte clar, Antonescu întotdeauna s-a consultat și a ținut cont de opinia băncii naționale și cercurilor liberale care era Banca Națională a României. Astfel se și explică și domnul guvernator Mugur Sărescu a punctat foarte bine săptămâna trecută faptul că în preada regimului Antonescu România a avut cea mai mare acoperire în aur, dacă am reținut bine, 240 de tone de
cea mai mare rezervă.
Cea mai mare rezervă de aur.
Acum, fiindcă veni vorba și despre guvernatorul Băncii Naționale, domnul Mugur Sărescu, domnul academician Mugur Sărescu, și despre relația cu Rusia și ce s-a întâmplat la sfârșitul celor de-al doilea război mondial.
Și să nu uităm că Rusia ne datorează 94 de tone de aur.
Și n-am renunțat niciodată.
Și nici nu trebuie să renunțăm vreodată, pentru că acest aur aparține poporului român și este normal ca acest aur să se întoarcă acolo unde trebuia să se întoarcă de mult. Să sperăm că odată și guvernatorii, mă rog, conducătorii mai mult sau mai puțin vremenici de la Kremlin o să schimbe un pic opiniile.
Să schimbe opiniile și o să dea bani. Ar putea să nu schimbe opiniile, dar să trimită aurul la noi, că este al nostru și nu l-am cedat
noi
niciodată.
Noi nu avem niciodată voie să cedăm la acest,
Cum vi se par, domnule Otmar Trașcă, aceste simpozioane pe care le organizează Magazinul Istoric și Banca Națională?
Foarte reușite. Mi-a plăcut, au fost comunicări foarte, foarte bune.
Să amintim și tema, era Banca Națională și
primul război mondial. Plecând de la alocuțiunea domnul guvernator Mugur Sărescu, care mi-a plăcut foarte mult și care a punctat foarte clar câteva aspecte, pe lângă faptul că Rusia ne datorează acest tezaur.
Vorbește ca un istoric, domnule.
Exact, și că România, în situații similare, de exemplu, a restituit Poloniei, deși n-aveam niciun document semnat, totuși România considera că trebuie să restituie Poloniei aurul pe care l-a păstrat până în 1946 sau 1947, dacă nu mă înșel.
Îi datorează tatălui său pasiunea asta pentru istorie, domnul guvernator Mugur Sărescu. Și nu-i vorba numai de o pasiune, probabil că acolo a rămas cumva spiritul lui Caradan, Banca Națională, pentru că știți, probabil Caradan era foarte pasionat de istorie. Și când vorbesc de spiritul Caradan, mă gândesc și la dosarul acela al tezaurului. Banca Națională a păstrat și culmea a păstrat, inclusiv în perioada în care existau aici consilieri sovietici, acel extraordinar document, un singur inventar complet pe care îl avem, a bunurilor care au fost trimise la Moscova.
Era un patriot Caradan și prin grija guvernatorului are o statuie în...
A fost pusă la loc. Ea a fost distrusă după 1947, a fost mutată. Au căutat foarte, foarte mult cei de la Banca Națională, n-au găsit-o. Și mai e ceva la Banca Națională și nu știu...
Și mai este ceva scris pe statuie care cred că ar trebui să reținem pentru România oricând, cu oricine, împotriva oricui.
Și mai e ceva la Banca Națională, nu știu în câte instituții ale statului român ar mai exista așa ceva, e o placă cu numele funcționarilor Băncii Naționale care au căzut în primul război mondial și care e permanent vegheată de o lumină.
De altfel a și fost o comunicare foarte frumoasă susținută cu ocazia acestui simpoziu în săptămâna trecută de o doamnă care din Banca Națională.
Da, un jurnal al unui Brânușa Costache, șefa serviciului de arhivă de la BNR, care a vorbit despre, a prezentat jurnalul unui funcționar al Băncii Naționale.
Căzut la datorie în primul război mondial.
Vom intra și în discuția despre carte, să ne păduși ascultătorii noștri. Eu v-aș mai întreba, domnule Dorin Matei, cum faceți să mențineți în fiecare an un număr atât de ridicat de premii și să recompensați, sunteți, n-aș putea spune, unicul, dar nu știu că ați făcut Academia Română, nu prea se dau premii pentru cărți și mai sunt câteva...
Domnule, știți foarte bine că a fost ideea lui Cristian Popiștean.
Știu,
asta.
Dar de la ideea la
și faptul... trebuie să vă mărturisesc și am făcut-o de mai multe ori în public. Probabil că aș fi renunțat de multă vreme la ideea asta dacă n-ar fi fost doi oameni care să nu mă lase să renunț. E vorba de doamna Georgeta Filiti și de domnul Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale. Ei au insistat foarte mult și în sprijin substanțial primesc în a găsi sponsor pentru aceste premii.
Care nu sunt puține.
Nu sunt puține, sumele nu sunt foarte mari.
Nu, dar sunt 19 premii, nu?
Sunt 19 premii anul acesta și avem sponsori care, iată, 8 dintre sponsori au primit anul acesta câte o diplomă de excelență, în semn de recunoștință și de mulțumire, pentru că au mai mult de 5 ani de când dau un continuu premii în cadrul acestei ceremonii.
Este demn de laudă ceea ce face Magazin Istoric și Banca Națională și nu e vorba de bani, pentru că în primul rând nu constă numai în bani, e vorba și de prestigiu. Cred că asta vă
Și asta ne bucură și ne-a făcut să continuăm. Da. Faptul că am văzut că premianții noștri își trec în CV-uri, trec în prezentările de pe cărți aceste premii.
Eu am beneficiat a doua oară, am mai beneficiat odată, am fost distins cu, am avut o lucrare în 2009 împreună cu Dumitru Preda și cu Claudiu Florian despre relațiile româno-refege, începutul relațiilor româno-refege.
Vă mai urez premii. Haideți să discutăm puțin despre carte. Așadar, dictatul de la Viena, România pierdea 42.000 de kilometri pătrați, 2,5 milioane de locuitori. Și aici în carte apar foarte interesante motivațiile și le-aș enumera. Se dorea Hitler și, sigur, Mussolini ca secondant, dorea un control german la Carpații Orientali, dorea protejarea regiunii Ploiești și dorea regiunea petrolifere și dorea subordonarea politică a celor două țări. Așadar, înainte de, de interesele vreuneia dintre țări, Germania își urmărea propriile interese și dorea liniște și dominație în această zonă a Europa importantă pentru ea, pentru că urma să declanșeze atacul împotriva Uniunii
Sovietice. Într-adevăr, problematica, totdeauna am numit-o arbitrajul de la Viena, cel de-al doilea arbitraj din 30 august.
Nu pot să-i spun arbitraj, să mă iertați.
Eu am menționat...
Am să încerc să vă convinc că totuși a fost un arbitraj, dar îl las pe domnul Trașcă.
Și în toată istoriografia și occidentală, și în limbajul diplomatic apare drept Schiedsspruch sau Second Award, arbitraj. Într-adevăr, guvernul român a încercat încă din iulie 1940, asta este opinia mea, să determine Germania să arbitreze disputa teritoriului între România și Ungaria. Germania inițial a refuzat, Hitler motivând foarte clar că Germania avusese o experiență de acest gen.
Era sincer?
Da. În 2 noiembrie 1938 și l-a spus că acea soluție între Ungaria și Slovacia a nemulțumit ambele state și nu mai dorea să-și asume acest rol. Situația s-a schimbat radical în august 1940 și aici trebuie explicat și de ce. Pentru că în august 1940 Ungaria, după eșecul tratativ de la Turnul Severin, s-a pregătit să atace România. Documentul există, l-am și publicat de mai mult, planul de atac al armatei maghiare împotriva României. Atacul urma să fie declanșat în 28 august 1940. Însă, concomitent, și aici era coșmarul lui Hitler, concomitent cu atacul maghiar și Uniunea Sovietică se pregătea să atace România și mai ales să ajungă cel puțin
la Carpați.
Carpați, care au o poziție strategică foarte importantă având în vedere și evoluția ulterioară a relației sovieto-germane. Și pe de altă parte, dacă se putea, să ocupe și regiunea petrolifere. Ori tocmai din acest motiv, Hitler a spus în 24 august, trebuie să facem ceva, să împiedicăm un război, pentru că în cazul ăsta se mișcă și rușii și atunci este grav. Iar planul Hitler a fost foarte simplu, îi chemăm pe români și pe maghiar, dăm o soluție, de așa fel încât România să nu se prăbușească și să existe în continuare. Nu putem să, pe de parte, altă parte, e tradiție foarte clar, nu putem nici să oferim Ungariei cât cere, pentru că raportul etnic din teritoriu nu permite acest lucru, vedeți, maghiare sunt exagerate. Și astfel, după ce rezolvăm această dispută printr-un arbitraj, pacificăm ambele state, avem nevoie de liniște în Balcani și oferim garanție teritorială României, cu astfel dorim să dea un semnal foarte clar către Kremlin că România este, cum a și spus la Sfântul August 40, România este un antasbar. România este de neatins pentru Uniunea Sovietică. De altfel, acest arbitraj a constituit un nou motiv de tensiune, un nou balast în relațiile sovieto-germane. A împovărat foarte mult relațiile sovieto-germane și asta s-a văzut și în cursul întrevederilor Hitler, Ribbentrop, pe de-o parte, Molotov, pe de-altă parte, în noiembrie 1940. Evident, am încercat să expun foarte scurt.
Știți că noi am avut ocazia să discutăm într-o astăzi și eu vă semnalam părerea mea că ar trebui să poate aici să folosiți mai mult studiile lui Pochivailova și a colegului ei. Da, apropo, ca scurtă paranteză, știți că domnul Manolache știe foarte bine lucrul ăsta, dar de fapt își face rol de mediator, provocându-ne, manifestând acest scepticism. Dictatul de la Viena, de fapt, a fost o acțiune a Germaniei, secundată de Italia, pentru a împiedica Rusia, URSS-ul, să fie partea unei conferințe. Existau niște negocieri între Budapesta și Moscova.
Da.
Și Moscova era pregătită să lanseze ideea unei conferințe internaționale care să reglementeze frontierele în toată zona asta. Și atunci Germania a luat-o înainte și a rezolvat-o, sigur, în detrimentul nostru, excluzând URSS-ul de la o împărțeală care a putut fi mult mai dureroasă.
O să dau două argumente ascultătorilor noștri. Există o carte care mi-a plăcut, mi s-a părut o carte excelentă, Român la Hitler,
lui
Ion Calafeteanu, în care este relatată și întrevederea pe care Manoilescu și Gigurto au avut-o cu Hitler, în care Manoilescu, care a leșinat la Viena, îi spunea lui Hitler că ar trebui să îl învețe cum să manipuleze până la urmă masele, căci Hitler are o foarte bună experiență, în așa fel încât să poată fi acceptată o cedare de teritorii în favoarea Ungariei. Și încă un argument ar fi diplomația de care s-a folosit, să spunem, Hitler, cu ghilimele sau fără de ghilimele, las pe ascultătorii noștri să le pună sau nu, atunci când i-a întrebat pe unguri dacă ei sunt conștienți că într-o confruntare cu armata română vor pierde. Asta e din cartea dumneavoastră și le-a zugrăvit un tablou.
Scenariul sumbru.
Un tablou pierzător al acțiunilor.
Da, dar Ungaria se baza pe sprijinul Moscovei, pe care și l-a asigurat.
Desigur, dar asta n-a apărut în discuții. Fiecare se temea sau spera în ajutorul Moscovei.
De fapt, știm foarte bine că la Moscova, în 23 august 1939, se împărțiseră sferele de influență, dar tocmai pentru a evita atunci discuții și a tergiversa încheierea unui acord, pe care amândouă, mai ales germanii, îl dorea foarte rapid, problema împărțirii sferele de influență Balcan a fost luată de pe ordinea de zi.
Și nu convenea Germaniei deloc.
Nici unui sovietice. Ei, prin ultimatumele din 26 iunie 1947, Uniunea Sovietică a dat de înțeles Germaniei că este cazul să se treacă și la rezolvarea acestei probleme. Ori tocmai că Germania a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a nu permite Uniunii Sovietice să infiltreze în Balcan, ori această garanție acordată României...
Povestea s-a repetat și la atacarea Iugoslaviei,
da, nu? Bineînțeles.
Deci s-au oferit
și în cazul, și în cazul aderării Bulgariei la pactul tripartit.
După Viena s-au oferit garanții, ceea ce a supărat foarte tare Moscova.
Bineînțeles, pentru că...
Și aici arată ce intenție avea Moscova, de fapt,
pentru
sau
că este o discuție între Schulenburg și Molotov, în care Molotov îi reproșează lui Schulenburg, în 3 septembrie 40, de ce ați dat această garanție? Știați bine că noi nu avem niciun fel de pretenții teritoriale față de România. România, a spus Molotov, la care Schulenburg a replicat în acord cu instrucțiunea primită de la Berlin. Păi tocmai că știam că nu aveți niciun fel de pretenții. De asta v-am dat această garanție.
Vedeți ce mult ne ajută istoria să înțelegem contemporaneitatea?
Da, da, da.
Păcat că nu învățăm din lecțiile istorie.
Din orice istorie.
Și suntem unde o suntem condamnați, din păcate, să le repetăm.
Ascultați Radio România Cultural, emisiunea Pagini de Istorie. Vorbim despre relațiile româno-germane 1939-1944. Invitați domnul dr. Otmar Trașcă, autorul acestei cărți, și domnul Dorin Matei, redactorul șef al revistei Magazin Istoric.
Eu v-aș întreba, pe parcursul acestor ani 40-44, Hitler a lăsat de câteva ori să se înțeleagă că dictatul, arbitrajul de la Viena, nu este ultimul cuvânt față de România și că Germania se gândește la revizuirea lui. Ultima dată a fost în 23 martie 1944, când Hitler a spus foarte clar, într-o întrevedere cu Marșal Antonescu, că nu mai este potrivit ca după retragerea Italiei Germania să mai funcționeze ca semnatar al arbitrajului de la Viena.
Aici trebuie spus că...
Le spunea același lucru sau le spunea invers ungurilor?
Și o să răspund la această întrebare. Încă de la prima întrevedere între Antonescu și Hitler din 22 noiembrie 1940, deși Antonescu fusese avertizat în prealabil să nu deschidă în fața lui Hitler discuția asupra problemei Transilvaniei, Antonescu l-a impresionat pe Hitler pentru că i-a vorbit mai mult de două ore, conform stenogramei, numai despre această problemă.
Deci era rar.
Hitler a spus întotdeauna, și spun în germană, das hat mir immer imponiert. Asta mi-a impus întotdeauna, a spus Hitler. Ei, Hitler a spus încă de atunci că istoria nu se termină, nu se oprește la anul 1940. Ori, așa cum am spus și în carte, problema Transilvaniei a revenit într-o formă sau alta la fiecare întrevedere Hitler-Antonescu.
Da, au fost și demersuri ale Ministerului de Externe Român, Mihai
Bineînțeles,
Antonescu, și
a
ne-au tăiat-o scurt de tot.
Acea ofensivă din septembrie 1941, prin care a fost declarat caduc sentința de la Viena, dar ofensiva este într-un moment extrem de neprielnic pentru Germania, iar Germania, într-adevăr, a tăiat-o foarte scurt. Revenind la ceea ce spuneați voastră la ultima, la penultima întrevedere din 23 martie, într-adevăr, era vorba după, era după ocuparea militară a Ungariei și Hitler a spus, da, nu numai suntem, dar asta o să anunț eu la un moment dat oportun. De fapt, era o declarație tactică, pentru că era conștient că nu mai putea să mențină pe Antonescu în alianță cu Germania și nu mai putea să-l motiveze în momentul în care aliații declarase de mult că pentru ei arbitrajul de la Viena era nu și ne-a venit și urma să fie revizuit. Din acest punct de vedere, Hitler i-a manipulat foarte bine și pe români și pe maghiari. Întotdeauna a dat de înțeles și maghiarilor că soarta arbitrajului și eventualitatea obținerii Transilvaniei de Sud era dependentă de maniera în care Ungaria urma să participe la cauza comună, a se înțelege lupta împotriva bolșevismului. Există și o anecdotă foarte interesantă în 1943, prin care Antonescu merge în vizită la cartierul general al Führerului, la Rastenburg, este primit și, dată fiind faptul că situația pe frontul de sud era foarte gravă în acel moment, Hitler cere noi contingente de trupe mareșalului. Excelență, situația e gravă pe frontul de est, România trebuie să-și mărească contribuția la cauza comună, să trimită noi contingente de trupe. La care Antonescu răspunde, excelență, Führer, dar nu mai avem de unde, că armatele noastre au fost distruse la Stalingrad. La care Hitler apasă pe un buton, intră un ajutant și aduce niște hârtii, citește, se uită pe hârtii, domnule mareșal, eu vă promis solemn că în cazul în care România trimite noi trupe, voi restituți României următoarele orașe. Timișoara, Arad, Sibiu și Brașov. La care Antonescu, indignat, de excelență, de asta aparțin deja României. Ah, zice, tâmpiții naibii. Iar mi-a adus actele pregătite lui Horthy. Este o anecdotă care circula în mediile diplomatice, dar care reflectă foarte bine maniera în care Hitler s-a poziționat în acest diferent și și cât de bine a reușit să manipuleze și o parte și o altă.
Da, dar apropo de manipulare, în același timp, după Stalingrad, și Bucureștiu și Budapesta au pornit o campanie teribilă, un soi de concurs, care reușește să câștige încrederea aliaților,
da,
pentru post-război și pentru a obține Transilvania. Și au mers aproape umăr la umăr în concursul ăsta, inclusiv în problema evrească. Deodată Bucureștiul redescoperă că are niște cetățeni români de origine evrească. Ambasadele române în 40-41 trimiseseră note la București cerând cu disperare să primească instrucțiuni ce fac cu românii evrei din Franța, din Germania, pe care îi lua Gestapo-ul. Și la București nu primeau niciun răspuns. Și deodată din 43, Bucureștiul trimite note ambasadelor și spune ocupați-vă de cetățenii români, găsiți-i, salvați-i.
Situația este un pic mai complexă. De ce? Pentru că și aici e meritul lui Constantin Caragea, șeful
direcției consulare
din Ministerul de Externe. Pentru că în noiembrie 1941, mai exact în 10 noiembrie 1941, guvernul german a întrebat guvernul român dacă este de acord ca cetățenii români evrei aflați pe teritoriile ocupate sau controlate de Germania să fie incluși în măsurile antisemite luate de autoritățile germane. La care, după 3 zile, Kiringer a telegrafiat răspunsul pozitiv, spunând că Mihai Antonescu l-a asigurat că România nu dorește ca acești evrei să se întoarcă înapoi în România. Guvernul nu dorește ca acești evrei să se întoarcă înapoi în România. Tragedia a fost că pe baza acestui acord, pe care l-au cunoscut doar Ion Antonescu și Mihai Antonescu, iar Ministerul de Externe nu a fost informat, mai mult, în 11 noiembrie, este o circulară a Ministerului de Externe prin care se solicita reprezentanților noastre diplomatice să intervină în favoarea cetățenilor români evrei împotriva abuzurilor autorităților germane și, într-adevăr, reprezentanții noastre diplomatice continuă să protesteze. 1941, 1942, la protestele înaintate de diplomații noștri, autoritățile germane răspund de fiecare dată. Este vorba de un acord al guvernului român pentru includerea evreilor cu cetățenii români în măsurile antisemite adoptate de germani. Ori, abia în 1942, guvernul german, vexat de aceste intervenții, solicită legației germane din București în august să intervină să clarifice situația. Se clarifică și, într-adevăr, atunci află și Ministerul de Externe Și Gheorghe Davidescu trimite o telegramă în 20 august care le spune diplomații ăștia: nu veți mai interveni, opriți orice intervenție în favoarea evrei români. Aceasta a însemnat de fapt cu o condamnare la moarte a multor evrei, pentru că foarte mulți evrei au fost deportați de germani, evrei cu cetățenie română au fost deportați de germani în Belgia, în Franța, în teritoriile ocupate, în protectorat și așa mai departe, în această perioadă, august 1942, ianuarie 1943.
Era după conferința de la Wannsee când se... Când
bineînțeles.
După Stalingrad,
cumva soluția finală.
După Stalingrad, când lucrurile devin clare, lucrurile se schimbă.
Ianuarie 1943.
E acea operațiune splendidă a lui Florin Marinescu.
Iar în 1943, după Stalingrad, după ce Antonescu schimbă optica și ajunge la concluzia că România are nevoie de... trebuie să iasă cumva să caute un canal de comunicare cu aliații, iar o tratative cu aliații, o tratament mai bun aplicat populației evrești constituie un capital politic prețios, se schimbă și atitudinea față de evrei, iar în ianuarie 1943 rapoartele și notele lui Caragea în sfârșit sunt luate în seamă, în loc de considerare, și așa încep din nou intervențiile diplomației români, care de data asta încep să au și succes. Foarte mulți evrei cu cetățenie română, într-adevăr, sunt salvați în 43 și 44. Antonescu este un paradox. A fost călău până în 42, dar pe dată parte trebuie să spunem că și în 43-44 este un fel de salvator, pentru că toate presiunile germane, Antonescu a zis nu.
Avea niște declarații, eu nu știu cum să le numesc, erau politice, fără să capteze bunăvoința germanii, că iată, spune la un moment dat, va trebui să inspirăm românilor ura împotriva dușmanilor nației. Așa am crescut eu, cu ură împotriva turcilor, jidanilor și ungurilor.
Nu uitați că a fost o atmosferă în toată Europa, nu numai la noi.
Mareșalul Antonescu sau generalul Antonescu la vremea respectivă nu era un om care să se ia după evenimente. Eu cred că avea propriul program.
Eu vorbesc
program.
De o atmosferă antisemită în toată Europa.
Dar și poate. E atmosfera epocii. Dar,
deci el crescuse, într-adevăr crescuse în atmosfera asta.
Dar Antonescu avea concepții, în opinia mea, clar conturate, xenofobe și antisemite încă din anii 20. Și aici avem o relatare publicată de regretatul profesor Valeriu Freund Dobrinescu, o relatare a general Victor Petin, atașatul militar al Franței, care o caracterizează viitorului mareșal încă din 1921, în care descria de drept un ofițer strălucit, dar caracterizat de o extremă xenofobie, între altele. Avem acea declarație din 1940, din 7 aprilie, din stenograma Consiliului de Miști, în care vorbește de ura împotriva dușmană, dar avem o altă și mai dură. Avem una din o scrisoare către Mihai Antonescu din 3 septembrie 1941, în care el explică rezistența înverșunată a Armatei Roșii prin acțiunea comisarului iudeu bolșevic, spunând că fără aceștia noi am fi fost de mult la Odessa și că, citez, evreul este însuși satana.
Da.
Deci, antisemitismul antonescian nu este unul conjunctural sau determinat de condiții. Eu cred că este un antisemitism rasial.
Eu cred că e chiar mai mult decât... S-a folosit de conjunctură, că pentru că asta îmi vine în minte o adnotare pe una dintre stenogramele Consiliului de Miniștri, în care Antonescu spune acest antisemitism, această acțiune a Germaniei ne creează nouă posibilitatea să scăpăm de jidanii noștri. Adică era un fel de alibi.
Bineînțeles.
Deci programul în mintea lui exista, dar a avut nevoie de această
Iar după Stalingrad, ideea lui a rămas aceea, să scăpăm de jidan, cum zicea el, dar să scăpăm pe calea amiabilă, adică lăsăm să plece,
sigur,
dar le luăm și o taxă de migrare.
Iar în competiția cu Ungaria este acea acțiune a lui Florin Marinescu, care scoate acel raport despre situația evreilor din Ungaria și care ajunge în Elveția și devine cunoscută tragedia situației evreilor din Ungaria cu ajutorul diplomatului român și, spun unii, chiar cu ajutorul SSI-ului.
Timpul trece, nu ne-am propus însă să analizăm în detaliu cartea, ne-am propus doar să îi facem pe ascultătorii noștri curioși, pentru că au de ce să fie curioși, cartea merită citită. Avem un ascultător pe fir, bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm!
Am mai pus o întrebare la o recentă emisiune despre invazia cehoslovacă.
Da.
Aș vrea, din partea valoroșilor noastre invitați, o posibilitate de răspuns în legătură cu următoarea situație. Care a fost greutatea pentru care nu s-a făcut în jurul anului 1938, când s-au returnat din partea URSS în dezordine niște manuscrise care au aparținut transportului pentru păstrarea tezaurului în URSS, de ce nu s-a făcut o conferință de presă în legătură cu acest aspect și de ce nu s-a făcut măcar după 23 august 44 o conferință de presă în legătură cu un posibil asasinat asupra unor prizonieri români, ceva asemănător masacrului de la Katyn.
Da.
Vă mulțumesc că aștept răspunsul.
Și noi vă mulțumim.
Să luăm în ordine. Cred că e vorba de 1935, când s-au întors de la Moscova în mod demonstrativ o serie de lăzi cu documente de arhivă. S-a făcut o conferință de presă, Titulescu a ținut să marcheze foarte insistent acest lucru. Partea proastă a fost că atunci când au desfăcut primele lăzi, au scos de acolo lenjerie intimă, rochii și așa mai departe, pentru că pe lângă tezaur, obiecte de patrimoniu și așa mai departe, cum se întâmplă la noi, fiecare a ținut să-și pună la adăpost și bunuri personale. Și în 1935 Moscova a avut grijă să trimită în primul rând aceste lăzi, iar un raport publicat de altfel într-un volum de documente prin relațiile româno-ruse, un raport al misiunii diplomatice de la București sublinia faptul că Titulescu a dat dispoziție să nu se mai facă niciun fel de deschidere publică a lăzilor, pentru că ne facem de râs și... Deci conferința de presă s-a făcut, dar cu rezultatul pe care vi l-am expus.
Cât despre cea de-a doua întrebare?
Nu cred că se putea face după 23 august. S-au făcut, în vremea regimului Antonescu, s-a făcut o broșură cu crimele bolșevicilor în Basarabia. Vă puteți consulta la Biblioteca Academiei, acum e la liber, ca să spun așa, înainte era pusă la secret. Da, o conferință de presă când Stalin și poporul rus ne aduseseră pacea, era greu de ținut.
Eu aș vrea să-i amintesc ascultătorului nostru că și despre Katyn s-a vorbit târziu, ba chiar la sfârșitul Uniunii Sovietice s-a recunoscut că masacrul de la Katyn a existat și că Uniunea Sovietică este stalinismul, este vinovat.
Aș completa, este poate puțin știut faptul că această comisie care a fost chemată de germani în 1940,
Crucii Roșii
la Katyn, a fost și un doctor român, Birkle.
Birkle, da.
Care avea mult de suferit.
Mult de suferit.
A trebuit să se ascundă după 23 august.
A trebuit să fugă din țară, mai exact, lăsând familia în urmă, tocmai pentru că era pe listele NKVD-ului. În ceea ce privește ofițerii români și soldații români luați prizonieri după 23 august, autorități române au pus nu odată problema acestea, prizonierilor luați. Cifrele variază.
150.000?
130 până la 170.000 cifre. Autorități române nu i-au uitat și au pus problema, doar că și aici dau dreptate colegul și prietenul Dorin Matei, cu Armata Roșie în România lucrurile erau mult mai complicate decât par acum după atâția decenii.
Și termenul de conferință de presă în perioada comunistă
nu prea exista.
Sau chiar dacă exista,
era aranjată,
nu era acoperit de realitate. Exact. Da, am putea vorbi despre grupul etnic german, tare aș vrea să o facem.
Eu tare mult regret că nu discutăm și despre serviciile secrete germane.
Asta voiam să spun. Mai avem 5 minute, hai să vorbim despre serviciile secrete.
Pentru că a existat la noi o imagine creată inclusiv de Magazin Istoric, prin articolul lui Cristian Troncotă, bazată numai pe documentele interne, numai pe amintirile lui Eugen Cristescu, pe documentele din Arhiva SSI-ului și din care rezultau niște servicii secrete germane aproape de ridicol. Adică Eugen Cristescu controla tot șefii acestor, pe lângă faptul că el vorbea de 11 servicii, domnul Matrașca arată că nici vorba de așa ceva, erau de fapt niște componente ale structurilor Abwehr și respectiv al serviciilor de informație a Partidului Nazist. Și toți acești șefi ar fi fost la mâna lui Eugen Cristescu, el îi dirigea, îi controla și așa mai departe. Ori cartea domnului Trașca ne arată că, așa cum bunul simț ar trebui să ne îndemne de la început să ne dăm seama, au fost niște servicii extrem de competente și care au stăpânit informativ foarte bine situația. Faptul că factorul politic nu i-a luat în seamă e
asta
cu altă discuție.
Asta e cu totul altceva. Într-adevăr, aș vorbi un pic despre acest subiect pentru că mă incită în continuare și lucrez, asta pot să spun în primul, lucrez la o monografie a serviciilor secrete germane în România. În acest moment sper să o termin peste 2-3 ani sau poate chiar merge în funcție de cum termin și documentarea. Într-adevăr, foarte mulți istorici de la noi au luat au preluat afirmațiile lui Eugen Cristescu, din memoriile lui Eugen Cristescu, scrise în perioada în care era închis la Jilava, care el a afirmat că au fost 11 servicii secrete germane în România. Nu au încercat să verifice dacă această afirmație corespunde realității sau nu. Au preluat-o unii de la alții fără să o verifice, ceea ce nu mi se pare chiar normal. Au fost două servicii marșilate. Abwehr, adică OKW, Amt Ausland Abwehr, cum s-a numit Serviciul de Informații și Contrainformații al Armatei Germane, condus de un personaj legendar, Wilhelm Canaris, din 1 ianuarie 1935 până la 12 februarie 1944, când a fost schimbat, suspendat din funcție. Ulterior, Abwehr a fost încadrat în
și apoi
în
ucis SS. Într-un lagăr de concentrare la spre sfârșitul
9 aprilie 1945. Iar al doilea serviciu de informații, rival, a fost SD Ausland sau Departamentul 6, spionaj extern din RSHA. Din păcate, la noi se mai face confuzia, se spune Gestapo. Gestapo este cu totul altceva. Gestapo înseamnă Geheime Staatspolizei, poliția secretă de stat, care era departamentul 4 din RSHA, din Oficiul Central de Siguranță Reichului și care avea competențe interne, nu externe. Nu avea atribuție sale spionajul extern. Din păcate, se mai face această confuzie. Ori, dacă ne uităm la rezidența Abwehr-ului, creată inițial sub numele de Kriegsorganisation Rumine, Organizația de Război România, ea transformată din 40 în așa numită Abwehrstelle Rumänien, Serviciu Abwehr România sau Rezidența Abwehr din România, această rezidență a avut în frunte ofițeri foarte competenți și aș aminti doar pe cei doi lideri, cei doi comandanți, este vorba de colonelul Erich Rodler, un ofițer cu experiență, ofițer brevetat de stat major din 1913, ofițer de informații, ucenicul Max Runge, legendarul șef al Serviciului de Informații Austro-Ungar.
Din primul război mondial.
Din război mondial și în perioada interbelică. Și considerat de Canaris drept cel mai bun specialist al Abwehr-ului din Balcani. Iar urmașul lui Rodler, care a fost șef al rezidenței între octombrie 40 30 aprilie 1944, urmașul lui a fost un alt colonel de origine austriacă, Friedrich Sebastian Bauer, Fritz Bauer, născut la Arad, vorbitor de română și maghiară, ofițer care a și murit în 1973. Ori această rezidență, dacă mergem pe documente și cercetăm în profunzime, vom constata că, într-adevăr, Abwehr a fost un serviciu competent.
Domnule Trașcă, dar dumneavoastră faceți afirmație în carte și n-am reușit să înțeleg de ce. România e singurul stat în care au existat cele două tipuri de rezidenturi, Abwehr,
așa este.
Și care au funcționat în paralel o vreme.
Da,
care e explicația?
Este foarte greu de... Într-adevăr, au fost două tipuri de rezidențe Abwehr. Această Kriegsorganisation, care funcționau în statele neutre.
Era concurență? Nu se înțelegeau? Nu. Care era problema?
Nu. Kriegsorganisation înseamnă organizații de război care funcționau sub acoperire diplomatică în cadrul legațiilor, ambasadelor și consulatelor germane și Abwehrstelle, care de fapt erau rezidențe mai mult cu scop defensiv. Ori în 1940 România devine aliat, dar în același timp România are foarte multe servicii germane pe teritoriul său. Și atunci se transformă această organizație în Abwehrstelle. E o transformare de rezidență pentru că cea mai importantă componentă a acestei rezidențe este componenta de contraspionaj și contrainformații.
Și contrasabotaj.
Și contrasabotaj. Și nu există, într-adevăr, e un caz unicat. România are cele două tipuri de rezidențe în paralel până în 1942, deși oficial era doar Abwehrstelle Rumine. În toate documentele apare doar Abwehrstelle Rumine.
Cu tristețea că nu putem nici pe departe epuiza problemele interesante și importante tratate în carte, sunt nevoiți să ne luăm rămas bun, dar vă rog să ne faceți promisiunea că veți mai veni în studioul Paginilor de Istorie, totdeauna în serviciul celor care doresc să-și completeze cultura istorică. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dorin Matei, vă mulțumesc foarte mult, domnule Otmar Trașcă.
Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă aștept marțea viitoare pentru a răsfoi artefile ale trecutului. Vă recomand în final încă o dată această lucrare, Relațiile Româno-Germane 1939-1944, o carte al cărei autor este domnul dr. Otmar Trașcă, o carte care deschide mintea.